Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien aicināšu ieklausīties mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstīs Svētais Jānis 20. Nodaļā. Lasīsim no 19. Līdz 31. Pantam. Jēzus parādās mācekļiem. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi, savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacījis viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu kāju un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas. Un dod šurp savu roku un liec to manos sanos. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, Tu, kas mums atklāji šo brīnišķīgo evaņģēliju par savu dēlu, mēs lūdzamies, lai Tu esi šodien mūsu vidū svētajā garā un ļauj mums uzņemt šo vēstījumu kā brīnišķīgu atklāsmi, lai mēs savā ticībā nepagurtu šajā pasaulē, bet arvien būtu Tevi stiprināti. Caur Tavu svēto garu, to lūdzam Tavu mīļā dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien Baltajā svētdienā tas lielais motīvs, pat ko mēs varam atkal dzirdēt un klausīties, ir šis lielais, dižākais pasaules stāsts, kā liecība par Jēzu Kristu, kā viņš ir ietekmējis pasauli un cilvēci un laikmetu, kurā mēs šodien dzīvojam. Par to, kā Jēzus mira, ciesdams par šīs pasaules ļaunumu, kā viņš augšām cēlās un atgriezās atpakaļ pasaulē. Bet taču pats būtiskākais, tās ir mūsu pārdomas par to, kā Jēzus deva savu garu cilvēkam dzīves cīņām par grēku piedošanu, par šīs pasaules saprašanu, par sevis paša saprašanu, Un ar ko tad noslēdzas beigu beigās mūsu dzīve, kā tāda? Apostols Toms ir, es domāju, visspilgtākais piemērs šādām dzīves cīņām, garīgām cīņām cilvēkā, pat šaubām, neatlaidību, pat patiesiem meklējumiem, pat uzticību šajos meklējumos pēc Kristus, un visbeidzot par gala rezultātu, kādu sasniedz šie meklējumi. Pats svarīgākais, manuprāt, tas ir laikmeta atainojums, kādā laikmetā tas viss notiek. Cīņa par savu ticību Kristum vienmēr notiek ļoti draudīgos apstākļos, ļoti nepiemērotos laikos, laikā, kad liekas, kad visi notikumi patiesībā liecina par pretējo. Kāds tad bija šis laiks un kāds tad ir mūsu? Romas varas autoritārisms valda Jēzus laikā. Tie cilvēki, kurus vada akla kaisle pēc varas. Bailēs zaudēt šādu varu. Viņi ir gatavi noslepkavot un nogalināt tik vienu, kas iebildīs. Masveida terors. Nodokļi. Varas nemitīga uzspiešana. Ja kaut vismazākajā mērā šo varu kāds apdraudēs, viņš publiski samaksās ar savu dzīvību. Nekādas opozīcijas, nekādu principā iebildumu nedrīkstēja pēc būt, var būt principā. Ja? Tai skaitā vēl pastiprinošāk ir tas, ka jūdu reliģiskā vara apkalpo šādu laicīgu varas monstru. Nevis tikai apkalpo, bet izdabā. Kāpēc? Lai saglabātu savu reliģisko varu. Lai to nezaudētu. Jo vara vienmēr sniedz privilēģijas, vai ne? Tā ir tikpat alkatīga kaisle pēc varas, kāda ir laicīgā vara, tā ir reliģiskā vara sevi parāda no visbrutālākās puses. Tā ir nesaudzīga, tāpat kā laicīgā vara. Un tagad paskatīsimies, ko tās kopā dod. Jaunās derības evaņģēlijas parāda nesaudzīgā veidā, kas notiek tad, ja laicīgā vara sadodās rokās ar reliģisko varu. Tas kopā rada autoritāru despotismu, nesaudzīgu alkatību pēc varas un pēc varas privilēģijām. Tā ir netaisna, ļauna valdīšana. Kādu rada grēkā kritušais cilvēks šajā pasaulē, baisa liecība realitāte. Lūk, tādā laikā dzīvo Jēzus. Kā jūs domājat, vai šis laiks atšķirās no tā laika? Nē, mums ir precīzs piemērs te par blakus, kas ataino tieši tādu pašu Romas impērijas laikmetu. Jā, varbūt mēs varam šodien uzsist sev uz pleca, ka mēs jau neesam tur. Mēs esam šinī pusē robežai. Bet kas ar mums notiek? Vai nenotiek kaut kādas līdzīgas lietas? Bet par to mazliet vēlāk. Paskatīsimies uz Jēzus laiku. Kas notiek, ja kāds oponē šādam varas mehānismam? Proti tie noorganizē publisku terora aktu, brutāli pazemojot un nogalinot savus oponentus. Kāpēc? Tāpēc, lai citus iebiedētu. Pamēģiniet tikai. Romas vēstures zinātāji raksta anālēs, ka ceļi, kas veda uz dažādām pusēm, arī no Palestīnas zemes tā laika, bija nosēts ar krustiem. Visi varas oponenti karājās pie krusta. Tādu krustu bija tūkstošiem. Jo ciniskāk nogalināt un brutālāk, jo labāk. galvenais publiski un demonstratīvi, lai iebiedētu, līdzītu bailes un respektu. Tāpat kā Maskava šodien naidpilni apdraudoši, lai iedzītu bailēs, lai radītu tādu atmosfēru, ka pat neiepīksties. Jēzus kā cilvēks demonstrē tādu revolucionāru pretestību, kā opozīciju, mēs sacītu šodien. Bet redziet, ar ko tas viss beidzās. Mācekļi, kuri 3 gadus bija staigājuši līdzi Jēzumu, viņi piedzīvojuši neticamus brīnumus, neticamas dziedināšanas, uzcelšanos no nāves, staigāšanu pa jūras virsmu. Nu, liekas, no ko vēl viens cilvēks varētu piedzīvot blakus Jēzumu, ko nevarētu būt, nu, kas vēl varētu pārsteigt, mēs sacītu, varbūt tā. Nu, tur bija absolūti viss. Bet redziet, kad notiek X stunda, cik ļoti šie cilvēki izmainās, kā viņi trīc par savu ādu, kur tad palika visi mācekļi? Nav, pazuduši. Pie tam viens kļūst par nodevēju un kolaborantu. Viņš ir korumpēts un nodod Jēzu vienkārši par naudu. Kur paliek otrs? Bailēs par savu dzīvību arī nodod. Kur paliek pārējie? Visi aizbēg, visi trīc par savu dzīvību. Visi ir nobijušies mirt priekšlaicīgi. Kur tad nu ir tā ticība, kādai nu vajadzētu būt? Skatoties uz mūsu dienām, ņemot paralēles, arī mēs kādos laikos esam piedzīvojuši lielus ticības uzplūdus. Un tad nu paiet laiks un jājautā, kur tad palikuši visi tie, kas ticēja? Kas tad notika tiem, kuru šķietam it kā ticība bija tajā laikā. Redziet, cilvēki visās paaudzēs ļoti ātri kapitulē ļaunuma priekšā. Ļoti ātri padodas un visi kā viens. Visi kā viens kapitulē ļaunuma priekšā. Tā ir skaitā arī mēs. Un tad mēs, mīļie, nonākam pie augšām celšanās vēsts kristietībā. Ja Kristus neuzceltos un neatnāktu atpakaļ pie šīs pasaules, šai pasaulē būtu beigas. Mēs šodien te nesēdētu, es šeit nestāvētu. Mēs sava ļaunumā vienkārši iznīcinātu viens otru un visu dzīvo, kas aiz mums. Cilvēks ir spējīgs radīt tikai ļaunumu. Mēs visi, kā viens, sējam šādu tipa ļaunumu. Mēs visi esam potenciāli bīstami viens otram. Potenciāli bīstami. Bez ilūzijām. Jūs par to šaubāties? Piemērs. To parāda laikmets un laiks, kurā mēs šodien dzīvojam, Šodien ir neglīta atklāsme par mums cilvēkiem. Mēs esam šodien gatavi karot. Mēs esam gatavi šodien ziedot ieročiem milzu summas. Mēs esam gatavi atvēlēt milzīgus resursus un iespējams nākotnē piedzīvot lielu nabadzību tautā. Bet neesam gatavi meklēt Dievu. Neesam gatavi. Mēs esam gatavi šodien radīt ieročus, lai iznīcinātu viens otru. Tā ir baisa liecība par cilvēku, viņa ļaunumu. Ja tiešā veidā mēs neiznīcinām viens otru, tad tas notiek viltus veidā. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka nav ticības. Naids rada naidu, ļaunums rada ļaunumu. Un tā ir apsūdzība laikmetam, kurā mēs šodien dzīvojam. Mēs esam nožēlojami, grēcinieki. Mēs mēģinām izspēlēt teātri, ka mēs esam pareizi, taisni. Bet patiesībā mēs esam viltīgi, nežēlīgi un ļauni viens pret otru. Ļauni no mazotnes līdz kapa malai. Mūsu visus ir vienkārši jāizglābi. Ja Jēzus nebūtu nācis šajā pasaulē, tad mēs netiktu izglābti. Taču viņš izdarīja to, ka viņš cieta mūsu dēļ. Viņš uzcēlās no nāves un atgriezās atpakaļ. Vai tam ir viegli noticēt? Nē, nav. Izrādās, par to ir jācīnās cilvēkam. Mācekļi bija tam piemērs, kas bija noslēpušies no laicīgās, no reliģiskās varas ar aizslēgtām durvīm. Viņi trīcēja par savu dzīvību. Bailēs. Bailēs, ko tagad varētu mums nodarīt. Un pie tam vēl, kā viņi piedzīvo, atnāk Jēzus. Vai viņi uzreiz priecājas par to? Nē. Viņi baidās. Ja nu viņš mums kaut kādā veidā attiepsies par mūsu nodevību, un tas ir pārāk pārdabiski, vai tas ir tiešām viņš. Bet viņš nāk, un viņš nāk visos laikos atgādināt, ka viņš ir radījis mūs šajā pasaulē. Viņš redz katram cilvēkam cauri. Viņš zina, kādi mēs esam. Kāda ir mūsu apņemšanās kļūt labākiem cilvēkiem. Tā ir viena centimetra varbūt garumā. Bet viņš turpina mīlēt to, ko viņš ir radījis, iepētīt cilvēkam. Viņš nāk ar mīlestību, lai piedotu un izlīgtu ar šo pasauli un cilvēku. Pati atgriešanās jau nozīmē ar pirmajiem vārdiem miers ar jums. Šī atgriešanās nozīmē, ka viņš ir gatavs piedot nodevību, bēgšanu, aplamos lēmumus. Un vēl vairāk varbūt šis Baltās svētdienas notikums parāda, ka ja kaut cik cilvēks atsaucas un meklē palīdzību, tad šāds cilvēks tiek pacelts augstāk. Un tieši mācekļi tie, neskatoties uz viņu nepilnības stāvokli, neskatoties uz to, ka viņi bija nodevīgi cilvēki, neskatoties uz to, ka viņi bija nepilnīgi cilvēki, grēcīgi cilvēki, tieši tāds paši kā jebkurš cits cilvēks. Bet viņi bija vēl sapulcējušies kopā. Viņi bija vēl nākuši kopā Jēzus dēļ, lai gan viņus pavadīja bailes un neskaidrība par savu dzīvi tālāk, bet viņi nāca vēlreiz kopā. Un Jēzus nāca pie viņiem, lai viņiem piedotu viņu nepilnības. Un lai dāvātu viņiem kaut ko tādu, kas stāv pāri cilvēka saprašanai. Ejiet un piedodiet manā vārdā. Tādiem pašiem, kā esat jūs. Es jums dodu savu garu. Dievs deleģē savu dievišķo varu cilvēkam. Dievišķu debešķīgu funkciju, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedot, kam jūs paturēsiet, tiem tie paliks. Jā, mēs it kā zinām kristietībā arī savas dzīves laikā, jā, ka eksistē baznīca un tur notiek dievkalpojums un tur notiek grēku piedošana un tamlīdzīgi. Pirmajā brīdī, kad Jēzus bija ar pārējiem mācekļiem, tur nebija mācekļa Toma klātbūtnes. Toms bija cilvēks, kurš tiek nosaukts svētajos rakstos kā neticīgais Toms, taču es gribētu tomēr paanalizēt šo cilvēku. Pārējie mācekļi saka, kā Jēzus ir atgriezies. Toms ļoti labi saprot šo stāvokli, kurā viņš atrodas. Viņš atrodas ļaunuma ieskautā pasaulē, kas ir pilna apdraudējumiem. Un es uzticējos cilvēkam, Es uzticējos šim Jēzum. Es ticēju, ka viņš pārvērtīs šo pasauli. Un es gāju līdz galam, mēģināju to darīt. Un pievīlos. Ar smagiem pārbaudījumiem un pārdzīvojumiem, beigās ar bailēm apdraudējumiem paša dzīvībai. Tas nozīmē, ja tie mani brāļi saka, ka viņi ir redzējuši Jēzu, ka viņš ir dzīvs, var jau daudz ko stāstīt. Bet es negribu vēlreiz pievilties. Es gribu līdz galam pārliecināties. Man ir vajadzīgs viens arguments, kas pierādītu, lai man būtu tāda iekšēja skaidrība, jo es vairāk negribu vilties. Es gribu personiski piedzīvot Jēzus personu. Es gribu personiski satikt. Es gribu personiski pārliecināties. Un man ir arguments. Parādi man tās savas brūces. Parādi man tās rētas. Tas varētu būt iemesls, lai es noticētu, ka tas esi tu pats. Es domāju, ka mūsdienu kristietība vien lielākā daļa cilvēku brauc pa virsu. Vieglprātīgi. Viņi nav gribējuši satikt Jēzu personīgi. Ir bijuši ambiciozi cilvēki, kuri mēģinājuši atrisināt kādas savas dzīves kolīzijas. Vienam slimība, vienam kāda dzīves problēma, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad, kad tas šķietam ir atrisinājies, šie cilvēki ir pazudušie galiem. Tāda kristietība, kādu mēs šodien redzam, ir pūļa kristietība, vieglprātīga, pavirša un bez ieguvumiem. Apostols Toms negribēja būt šāds cilvēks. Un cik patiesībā izrādās ir maz šādu godprātīgu cilvēku, kuri gribētu pa īstam noskaidrot, pa īstam piedzīvot Kristu. Nevis pavirš, virspusēji, bet piedzīvot Kristu. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku šajā pasaulē, šajā ļaunuma pasaulē, viņi teiks, ka viņi pievīlušies baznīcā, draudzēs, mācītājos. Jā, viņi ir pievīlušies, tāpēc, ka viņi aplam ir meklējuši. Viņi nav meklējuši Kristu, viņi meklējuši kaut ko savu. Pievilties ir ļoti viegli. Ja mēs liekam kādu akcentu uz kādiem cilvēkiem, mēs noteikti pievilsimies. Kā vispār iespējams ticēt šajā pasaulē godīgi un līdz galam? Un apostols Toms nes savā sirdī šādu vēlēšanos satikt Kristu pa īstam. Vai Dievs nolasa šādas cilvēku domas, kā jūs domājat? Vai Dievam interesē šādas cilvēku domas? Vai šādu cilvēku varētu būt daudz? Šoreiz Jēzus evaņģēlijas parāda, ka viņš pazīst Toma domāšanu. Un viņš nāk tieši pie viņa un saka, mīļais Toma, es zinu, es pazīstu tavas domas, es redzu, ko tu gribi. Tad tu nāc un pieskaries. Nāc ieraugi, nāc un piedzīvo to, ko tu vēlies zināt. Es domāju, ka visi tie cilvēki, kuri no sirds ir vēlējušies piedzīvot Jēzu, ka viņi patiešām piedzīvo tādu veidu pārvērtību savā dzīvē, ka viņi var sacīt līdzīgi, kā Toms sacīja, lūk, tu esi mans kungs. Un tu esi mans Dievs. Un kā es varu nodot šādu mīlestību, kas ir par mani iestājusies? Kā es varu nodot viņu? Un tā vairāk nav tāda veida ticība, kā manas kaut kāda veida iedomas. Bet tā ir ticība, kas nāk no viņa kām dāvam. Īsta ticība no Dieva. Un tā ļauj man cilvēkam uzvarēt visas manas šaubas. Nekļūt paviršam pret viņu, viegloprātīgam, nodevīgam. Ticība no Dieva ir viņa balva un dāvana, kas velk cilvēku pie Dieva. Un padara viņu pa īstam atbrīvotu no šīs pasaules ļaunuma žņaugiem. Šāds patiesis ticīgs cilvēks, viņš piedzīvos dziedināšanu no Dieva. Viņš piedzīvos dažāda veida palīdzību. Viņš piedzīvos piedošanu par klupieniem. Viņš piedzīvos, ka Dievs viņu atkal un atkal piecē kājās un pārvērš par cilvēku, kas nes sevī dievišķu mīlestību. Kur nav sajaukta kārtība, bet viņš pazīst, ka vispirms tā ir mīlestība mīlēt Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savas spēka un no visas savas gribas un savu tuvāko kā sevi pašu. Atcerēsimies tie pārdomu vērti vārdi, kurus Kristus atstāja šai pasaulē. No tā, jūs pazīst, ka jūs esat mani mācekļi un sekotāji, ja mīlestība būs jūsu vidū. Neviens cits arguments nav atstāts šajā pasaulē. Neviens cits arguments no Kristus nav atstāts. Ir tikai viens arguments. Viens. Un tā ir mīlestība. Bet tā nav tāda lēta mīlestība, kādu mēs traktējam un kādu mēs definējam. Mīļa, tā ir tāda mīlestība, kas pieķeras Dievam, Kristu. Tā nav viendienīša mīlestība. Tā ir tāda mīlestība, kas iemīl Kristu un to, ko viņš dara šajā pasaulē, baznīca, draudz. Savā ilgajā kalpošanas laikā es esmu vērojis cilvēkus un piedzīvojis, kāda ir šī viņa mīlestība pret Kristu. Kāda ir patiesībā šie cilvēki, kas ir gatavi no brīža, kad viņi ienāk baznīcā vairāk neiziet no turienes ārā. Kāda ir šie cilvēki? Un pēc maniem novērojumiem, viņi visbiežāk ir ļoti pazemīgi cilvēki. Bez augstām pretenzijām. Viņi spēj dzīvot izlīkstot. Viņi māk piedot. Viņi māk pēc saviem klupieniem piecelties kājās un atrast Kristu izlīgumu vispirms. Tie ir cilvēki, kuri ilgtermiņā turpina atdot savu dzīvi Kristum. Jā, mēs esam ļauni savā būtībā, bet mūsu ļaunums ir neutralizēts, harmonizēts, dziedināts. Un tādu cilvēku nav daudz. Ko mēs redzam šodien? Kāda ir mūsu situācija šodien? Mēs redzam to, ka šodien mūsu sabiedrībā mēs dzīvojam ar skumjām. Jo ko mēs redzam? Netaisnīgi likumi. Korupcija. Dieva likumu pārrakstīšana, grēka legalizēšana, narkomānija, alkoholisms, balto apkaklīšu valdīšanas laiks, tautas grimšana nabadzībā, vecu cilvēku piesmiešana. Mēs esam radījuši tādu valstisku iekārtu brutālu, kas piesmēj cilvēku. Ņirgājas valdība vara pār vienkāršo cilvēku. Brutāli, ciniski. Piesavinoties tautas labumu. Uzdzīvo. Tādēļ mūsu informācija, kādu mēs nemitīgi lasām. Kā jūs domājat, ko Dievs domā par šādu sabiedrību? Tā ir slima, ļauna un bezdievīga. Mēs esam gatavi šodien radīt atmosfēru pēdiņās, liekulīgu, lai šķietam palīdzētu Ukrainas tautai, kura cīnās. tajā pašā laikā mēs pelnam naudu, tirgojoties ar agresoru valsti. Mums ir tāda uzņēmēja darbība, kas to attaisno. Mēs kā valsts turpinām iepirkt to pašu gāzi, par ko simtiem miljonu mēs maksājam agresoru valstī. Mēs esam liekulīga sabiedrība caur cauri. Kā Dievs var skatīties uz šādiem cilvēkiem un laikmetu un paaudze, kurā mēs esam nokļuvuši? Nodevīgi, liekulīgi, ļauni un pagrimuši. Un vienīgais veids, kā var glābt šo sabiedrību, ir atgriešanās atpakaļ pie Kristus, kas piedod un izlīksta cilvēku, kas dziedina to pagrimušo dvēseli, kāda ir cilvēkam pēc būtības. Un ja tas nenotiks, tad Dieva tiesa mūs piemeklēs. Vēsture ir pilna ar piemēriem, ar ko samaksā šādas paaudzes, par savu vieglprātību, ar kādu viņi dzīvo. Es gribu novēlēt, lai tas veids, kā tu turpini dzīvot, lai tavās prioritātēs ir Kristus pirmajā vietā, baznīca otrajā vietā, ģimene trešajā vietā, darbs ceturtajā vietā un tad viss pārējais. Lai Dievs ir žēlīgs par to, kas nāk. Amen. Piecelsimies lūkšanai. Mūžīgais Dievs, žēlīgais debesu Tēvs, mēs šodien ar skumjām varam nākt Tavā priekšā par to, kas notiek laikā, kurā mēs dzīvojam, ka uzklausot Tavu evaņģēliju vēsti, te ir saujiņa sabiedrības, kam vēl tas interesē. Lielākai sabiedrības daļai ir nospļauties par to, kas ir baznīca, kas ir Dievs kā mūsu radītājs. Viņi par to ņirdz un piesmēj. Debesu Tēvs, mēs redzam šodien sabiedrību, kura grimst savā alkatībā un mantkārībā, kura zog ir viegli korumpējama. Tā ir tik nodivīga, kādu mēs savas paaudzes laikā neesam piedzīvojuši. Tas ir laikmets, kas šodien pakļauj ļaunumam ikvienu, kā mazu tā lielu, kā vecu tā jaunu. Un mēs visi estais skaitā esmu pakļauts šī ļaunuma vaiprātam, kas šodien notiek. Tādēļ, kungs, esi mums visiem žēlīgs. Tu patiešām uzņēmies šīs pasaules ļaunumu, un mēs varbūt šodien skaidrāk saskatām to, kāds ir mūsu personiskais ļaunums, par kādu tu esi mieris un cietis, lai mūs glābtu. Lai mūs attaisnotu, lai mums piedotu. Cik mēs esam liekulīgi, cik mēs esam patiesībā kādus no tā tālu, kādus tu mūs gribi redzēt. Tādēļ esi mums grēciniekiem žēlīgs. Piedot, kungs, mūsu grēku, mūsu ļaunumu, mūsu paviršību. Piedot, kungs, mūsu dzīvi, kādu mēs dzīvojam. Un ļauj mums kļūt par patiesiem un patiesākiem cilvēkiem Tavā priekšā, un lai mēs spētu iznest šo ticību, kungs, tā, ka tas uzrunātu līdz cilvēkus. Ka tas būtu kā labs kompass tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās blakus. Mēs redzam, ka aizvien vairāk cilvēku vienkārši pasmējās par to, ja mēs viņiem izsakām aicinājumu doties uz baznīcu, uz draudzi, palīdz kungs to mainīt. Lai mēs neejam bojā. Cik daudz šodien bērni, jaunieši, tiek pakļauts aklam ļaunumam, iznīcībai, savu narkomānību, brutālu pavedināšanu, caur visu to likumdošanu, kāda ir nākusi mūsu sabiedrībā šodien, ka tā provocē izaicina, kārdina un pakļauj ļaunumam. Nostiprināt likumu pat. Miļais Dievs apžēlojies par cilvēkiem šodien. Ja viņiem no jauna nomest visas tās maskas un atgriezties atpakaļ pie tevis. Ar patiesu grēku nožēlu un asarā. Lai mēs piedzīvotu, kungs, ka mēs varētu novērst kara šausmas, kas turpinās un turpināsies vēl ļoti ilgi, ja mēs nemainīsimies. Un šis karš varētu pārsniegt tās robežas, kur tas šobrīd ir. Debesu Tēvs apžēlojies par mums. Sūti savu garu. Sūti savu apsolīto garu pār tavu baznīcu, lai tā nav liekulīga. Lai tā neveido tukšus un aplamus dievkalpojumus. Lai tā neveido tāda veida reliģiju, kura neuzrunā, atgrūž un atvēsina no cilvēka dvēseles. Palīdzi un dod tādus kalpus, kuri spēj šodien uzrunāt, spēj aicināt, spēj pārliecināt. Apžēlojies, kungs Jēzu, šajā laikā par mums visiem un lūdzam palīdzi, lai mēs novērtētu tavu žēlastības dāvanu un ka mēs pareizi to mācētu paveikt un pareizi mācētu pielietot ticību. Lai mēs nekļūtu par šī laikmeta tumsas bērniem, bet lai mēs saglabātu gaismu savās dvēselēs un vēlēšanos Tev sekot. Mēs lūdzam debesu Tēvs par Tavu baznīcu visā pasaulē, kas ir izmainīta un izkropļota, kas uz katras soļa rada dažādu veidu, nevis pievilcīgu aicinājumu sekot, bet gan tieši otādi. Tāpēc mēs Tev ļoti lūdzamies, kungs, atjauno Tu savu baznīcu. Padari to pievilcīgu. Padari to par gaismu, kas pievelk. Pasargi mūs no maldu mācībām. No tādiem, kas grib šelt Kristus draudzi. Pasargi mūs no tiem, kas ir kā nāk viņa vārdā, bet tādi nav. Attīri savu baznīcu, kungs, no visa liekā un padari to pat tādu, lai tai ir gara spēks pārliecināt. Aizlūdzam par visām mūsu ģimenēm, par visiem tiem, kas mums ir doti, par kuriem mums ir jānes atbildība, ja mēs esam tavi sekotāji. Lai mēs pūlamies viņus pārliecināt par to, ka viņiem ir nepieciešama Tava palīdzība, žēlastība un izlūgums. Izlīgums un vēlreiz izlīgums ar Tevi. Un ka tā būtu patiesa mīlestība, kas pieaugtu mūsos uz Tevi un uz līdz cilvēkiem. Mēs varētu izmainīt savu sabiedrību tikai tad, ja mēs patiesi paši būtu izmainīti cilvēki. Ar Tava gara, Tavas mīlestības pieskārienu. Kā apostols Toms, kurš gribēja būt patiesis, patiesi pārliecināts par to, kam seko, patiesi vēlējās piedzīvot tevi. Un tikai tad var kļūt par patiesu tavu sekotāju un tavas baznīcas locekli. Kungs Jēzu, svētī mūsu Latvijas zemi un tautu, dziedini to no visu, dažādākā veida ļaunumu šajā brīdī. Palīdz tai atgriezties. Palīdz tai atgriezties, kungs, pie tevis. Mēs šodien lūdzamies par mūsu valsts vadītājiem. Lūdzamies par mūsu pilsētas vadītājiem, Dienvidu Kurzemes, par visiem ļaudīm, kas dzīvo Latvijā. Dievs apžēlojies par mums visiem. Mēs arī Tev Tavās rokās liekam tos, kam vajadzīga Tava klātbūtne dziedināšana Rita, Austra, Ilga, Sandra. Un kādi no mums, kuri vēlamies pievienot arī savu vārdu, ka mēs vēlamies, kungs, Tavu svētību un Tavu žēlastību. Uz to mums palīdzi. Un ka mēs šodien nolieksimies altāru priekšā, lai saņemtu Tavu dārgo miesu un asins. Lai mēs ar visu lielāko mīlestību spētu novērtēt šo dārgu, kas nāk pie mums ar neiedomājumu mīlestību un žēlastību pret mums cilvēkiem, pret nepilnīgiem paviršiem un liekulīgiem cilvēkiem. Kad Tu nāc pie mums ar tik tīnu mīlestību un piedošanu, kādu mēs neesam pelnījuši, bet Tu to dāvini. Tu to dāvini mums visiem. Lai mēs esam spējīgi to novērtēt un būt pateicīgi. Attieksmē pret Tevi, pret Tavu baznīcu, pret draudzi, pret līdzcilvēkiem. Lai Tava mīlestība kļūtu par daļu no mūsu dzīves. To lūdzam, kungs Jēzu, Tavā svētajā un augstajā vārdā. Palīdzi mums, mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā dusam Tavā mierā. Ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu, viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams, mūžīgi mūžos. Āmeni.